Certainement, صعيبة ماهيش سهلة ماهيش مستحيلة non plus. الأكيد on est tous appelés معناتها باش كل واحد يعمل لو ميور دو سوا كل واحد يخرج le potentiel اللي عنده الكل que ce soit au niveau des supporters, au niveau des joueurs, au niveau de l'administration. Donc هذا وقت صعيب on a jamais besoin d'oulada. هذايا بالنسبة لي أنا personnellement c'est un devoir كي نجي للستاتونيزيان ما نخممش ماهر لونترونور ماهر اللي رانا هنا ورانا هنا ورانا هنا واللي ثم ريسك لا نخمم اونك سوبورتير نخمم اونك دوفوار بالنسبة لي أنا وهذا التفكير نتاعي كله وربي يجيب نفس الصواب.